Assalamualaikum. Halo, saya Faye. Cerita ini terjadi sudah lama sekali. Tiba-tiba saya ingat cerita ini. Jadi dulu waktu saya kuliah, ada satu mata kuliah namanya psikiatri. Mata kuliah itu membahas mengenai kelainan jiwa, jadi gangguan jiwa pada yang diderita oleh seseorang. Tapi kita gak bahas mengenai gangguan jiwanya, maksudnya mengenai penyakitnya, mengenai obatnya tuh kita gak membahas itu. Karena ilmu saya bukan kedokteran ya, jadi kita hanya membahas mengenai apa ya, faktor sosial yang membuat seseorang tuh bisa terkena gangguan jiwa gitu. Dan jurusan saya tuh jurusan kesejahteraan sosial ya, jadi menyentuh ke personalnya. Jadi untuk mengetahui sebab dari seseorang menderita gangguan jiwa kan kita harus tahu mengenai latar belakang sosialnya ya. Jadi ya kita belajar mengenai latar belakang sosial, hubungan interaksinya dia dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan lingkungan. Ya seperti itulah. Kuliahnya dilakukan di sebuah rumah sakit jiwa. Jadi kita belajar teori sekaligus melihat keadaan para pasiennya. Jadi kami belajar mengenai psikiatri, mengenai dasar psikiatri, mengenai gangguan jiwa yang dialami seseorang, nama-nama penyakitnya, dan sebagainya lah. Saya juga udah lupa sih sebenarnya, udah lama banget gitu. Dan di rumah sakit itu ada satu bangsal yang kita bisa berinteraksi langsung dengan para pasien tersebut. Saya gak tahu ya sekarang masih ada gak tempatnya itu. Kalau dulu tuh tempatnya tuh kayak semacam penjara kecil. Jadi untuk masuk ke dalam bangsalnya itu melewati pintu yang selalu dikunci, biar pasiennya gak kabur mungkin ya. Saya juga gak tahu ya, udah lama banget soalnya. Waktu pertama kali masuk ke dalam bangsal itu, terus terang aja saya takut. Ngeri lah berhadapan dengan orang ya kurang waras gitu. Dan ternyata mereka tuh ya seperti orang biasa aja, seperti kita. Cuman ya memang bicaranya banyak yang ngaco ya, banyak yang gak fokus. Tapi mereka bisa berinteraksi gitu, bisa diajak ngobrol, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Nah waktu itu ada satu kasus yang menarik perhatian saya ya, dan kebetulan saya dikasih pasien itu. Jadi kami ditugaskan untuk bukan meneliti sih, tapi lebih tepatnya kita mau lihat gitu, kenapa orang ini bisa terkena gangguan jiwa. Dan sebenarnya faktornya apa gitu, faktor sosialnya. Dan yang saya ingat waktu itu, jadi untuk pasien gangguan jiwa buat yang anak dan dewasa itu mereka dicampur. Jadi gak ada bangsal khusus buat anak, gak ada gitu. Jadi antara dewasa dan anak itu dicampur. Kebetulan saya waktu itu dapat salah satu pasien anak. Umurnya waktu itu kalau gak salah 10 tahun. Dia didiagnosa dengan gangguan disebut skizofrenia paranoid. Skizofrenia itu adalah suatu penyakit mental kronis yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan proses berpikir. Dan gejalanya yang paling khas dari seorang yang menderita penyakit skizofrenia paranoid itu adalah dia mengalami delusi. Delusi itu waham ya, jadi seperti halusinasi gitu. Makanya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid ini, dia cenderung mendengarkan suara-suara yang ada di dalam pikiran mereka dan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Nah, ya kita menyebutnya tidak nyata ya karena memang nggak ada gitu. Nah, waktu itu saya dapat seorang anak perempuan, katakanlah namanya Ade. Si Ade ini berumur 10 tahun dan dia didiagnosa menderita skizofrenia paranoid akut. Anaknya waktu itu bisa diajak ngobrol, jadi maksudnya ya masih nyambung lah, kita ajak ngobrol, kita ajak namanya, saya tanya waktu itu namanya siapa, dan dia menjawab nama saya Ade. Dan waktu saya tanya, karena kamu tau nggak kenapa kamu ada di sini, dia bilang nggak tahu, papa jahat katanya, jadi dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena oleh orang tuanya, karena dia sering marah tanpa terkendali. Jadi orang tuanya udah gak tahu gimana cara menangani anak ini. Jadi dia sering marah gitu tanpa terkendali. Akhirnya saya ditugaskan untuk melihat latar belakang anak ini. Karena dokter gak mungkin ya ke rumah anak ini gitu untuk ngobrol secara menyeluruh dan melihat situasi rumahnya, situasi sosialnya gitu. Jadi kami yang diminta untuk pergi ke rumah anak ini. Dan akhirnya saya bersama teman saya pergi ke rumah orang tuanya Ade. Dan ya kami ngobrol gitu dengan orang tuanya Ade. Ade ini adalah anak waktu itu sempat jadi anak satu-satunya. Dan dia akhirnya setelah 10 tahun ibunya tuh baru punya bayi lagi. Jadi beda umurnya cukup jauh. Setelah kami ngobrol, adik ini sejak punya adik, dia seperti berubah. Dia merasa orang tuanya itu lebih memperhatikan adiknya. Jadi dia sempat apa ya, orang tuanya bilang sih, ah enggak lah anak ini cuman apa ya, minta perhatian, cari perhatian gitu. Tapi lama-lama kelakuannya sudah di luar batas. Orang tuanya pernah diludahi, ditendang. Bahkan teman-temannya di sekolah tuh takut sama Ade. Sampai akhirnya suatu hari si Ade ini pernah mengancam orang tuanya dengan mempergunakan pisau dan melukai adik bayinya gitu. Karena itu akhirnya orang tuanya sudah kewalahan menangani Ade. Dan akhirnya adik dirujuk ke rumah sakit. Waktu itu ke psikolog, dan akhirnya psikolognya menyarankan si adik ini untuk ditangani lebih lanjut oleh psikiater dan akhirnya oleh psikiater si adik dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Jadi yang saya tahu latar belakang keluarganya sebatas itu. Setelah saya berbicara dengan orang tuanya dan akhirnya saya bikin laporan dong. Saya tulis semuanya dan saya laporkan gitu mengenai latar belakang keluarganya Ade ke psikiater yang menangani Ade. Setelah semuanya selesai akhirnya ya sudah gitu. Saya merasa tugas saya sudah selesai dan saya berpamitan gitu dengan Ade. Lalu saya kembali menemui Ade di dalam bangsal. Dan saat itu waktu saya bilang kakak sudah selesai ya sama Ade, Ade mesti jadi anak yang baik. Dan kalian tahu apa yang dia katakan pada saya? Dia berbisik pada saya. Dia bilang, "Kak, yang kakak temui itu bukan ibu dan adik kandung saya. Ibu dan adik kandung saya sudah saya bunuh. Adik saya tenggelamkan di kali karena dia menangis terus. Dan ibu saya tusuk pakai pisau. Yang kakak temui itu bukan ibu dan adik kandung saya. Mereka semua sudah mati." Dan setelah berkata itu, adik tertawa terbahak-bahak. Ketawanya mengerikan sekali. Saya merasa waktu itu seperti melihat adik yang lain. Matanya mendadak menatap saya dengan terbelalak dan wajahnya mengerikan sekali. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Dan saya langsung meninggalkan tempat itu. Itulah pertemuan terakhir saya dengan adik. Beberapa hari setelah kejadian itu, tanpa sengaja saya bertemu dengan ibunya adik, masih di rumah sakit itu. Dan saya menanyakan hal yang dikatakan oleh adik. Saya bertanya apakah benar ibu bukan ibu kandung dari adik. Dan ibunya hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa.